Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo cya kabiri cya Mose ari cyo kuva. Tugeze ku gice cyacyo cya nyuma ari cyo cya 40. Mose ashinga ihema. Uwiteka abwira Mose ati, ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere uzashinga ubuturo, nibwo ihema ry'ibonaniro. Ushyiremo isanduku y'ibihamya, uyikingiririshe wa mwenda. Winjizemo n'ameza, ushyire ibyo kuyaterekwaho mu buterekero bwabyo, winjize n'igitereko cy'amatabaza, ukongeza amatabaza yacyo. Kandi igicaniro cy'izahabu cyo koserezaho imibavu uzagishyira imbere y'iyo sanduku y'ibihamya, kandi uzakinga umwenda mu muryango w'ubwo buturo. Ushyire igicaniro cyo koserezaho ibitambo imbere y'umuryango w'ubwo buturo, nibwo hema ry'ibonaniro. Ushyire igikarabiro hagati y'ihema ry'ibonaniro, nicyo gicaniro ugisukemo amazi. Ushinga urugo rugota ubwo buturo, ukinga umwenda mu irembo ryarwo. Wendeye amavuta yo gusiga, uyasiga ubwo buturo n'ibirimo byose, ubwezanye n'ibintu byo muri bwo byose, niho buzaba ubwera. Usiga icyo gicaniro cyo koserezaho ibitambo n'ibintu byacyo byose, ucyeze, niho kizaba icyera cyane. Usige n'icyo gikarabiro n'igitereko cyacyo, ucyeze. Uzane Aroni n'abana be ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, ubuhagirireho. Wambika Aroni ya myambaro yejejwe, umusige, umwereze kugira ngo ankorere umurimo w'ubutambyi. Uzane n'abana be, ubambika amakanzu, ubasige nk'uko wasize se, kugira ngo bankorere umurimo w'ubutambyi. Uko gusigwa kwabo kuzababera ubutambyi budakuka mu bihe byabo byose. Mose agenza atyo uko Uwiteka yamutegetse kose aba ari ko akora. Nuko mu kwezi kwa mbere ko mu mwaka wa kabiri, ku munsi wako wa mbere, ubwo buturo burashingwa. Mose arabushinga, ashyiraho imyobo yo gushingamo ibyabwo, ashinga imbaho z'imiganda yabwo, azishyiraho imbumbe zazo, ashinga inkingi zabwo. Asakaza ubwo buturo ihema, arishyiraho naryo ibirisakara uko Uwiteka yategetse Mose. Yenda bya bihamya abishyira muri ya sanduku, ayishyiraho imijisho yayo, ashyira hejuru yayo intebe y'ihongerero. Yinjiza iyo sanduku mu buturo, akinga umwenda wo gukingiriza ahera cyane, awukingiririsha isanduku y'ibihamya uko Uwiteka yategetse Mose. Kandi ashyira ameza mu ihema ry'ibonaniro mu ruhande rw'ubwo buturo rw'ibumoso, inyuma ya wa mwenda ukingiriza ahera cyane. Ayaterekaho imitsima imbere y'Uwiteka, umutsima wose mu butereko bwawo uko Uwiteka yategetse Mose. Ashyira igitereko cy'amatabaza mu ihema ry'ibonaniro, kibangikana n'ayo meza, kiba mu ruhande rw'ubwo buturo rw'iburyo. Agishyiriraho amatabaza imbere y'Uwiteka uko Uwiteka yategetse Mose. Ashyira igicaniro cy'izahabu mu ihema ry'ibonaniro inyuma ya wa mwenda ukingiriza ahera, akiwegereje. Acyoserezaho umubavu w'ikivange uko Uwiteka yategetse Mose. Akinga umwenda mu muryango w'ubwo buturo. Ashyira igicaniro cyo koserezaho ibitambo imbere y'umuryango w'ubwo buturo, nibwo hema ry'ibonaniro. Agitambiraho igitambo cyoswa n'ituro ry'ifu uko Uwiteka yategetse Mose. Ashyira igikarabiro hagati y'ihema ry'ibonaniro n'icyo gicaniro, agisukamo amazi yo kwiyuhagiza. Mose na Aroni n'abana be bakajya bagikarabiramo, bakacyogeramo ibirenge uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro, kandi uko bagiye kwegera icyo gicaniro bakajya bakaraba, bakoga ibirenge uko Uwiteka yategetse Mose. Ashinga urugo rugota ubwo buturo n'icyo gicaniro, akinga umwenda mu irembo ryarwo. Uko niko Mose yarangije uwo murimo wose. Ubwiza bw'Uwiteka bwuzura ubwo buturo. Maze cya gicu gitwikira ihema ry'ibonaniro, ubwiza bw'Uwiteka burabagirana bwuzura ubwo buturo. Mose ananirwa kwinjira mu ihema ry'ibonaniro kuko icyo gicu cyari kiririho, ubwiza bw'Uwiteka bukuzura ubwo buturo. Kandi mu rugendo rwabo rwose, uko icyo gicu cyaterurwaga kuri ubwo buturo, Abisirayeli barahagurukaga bakagenda, ariko icyo gicu kitaterurwaho ntibagende, bakageza umunsi giteruriweho. Kuko igicu cy'Uwiteka cyabaga kuri ubwo buturo ku manywa, hakabamo umuriro nijoro mu maso y'inzu ya Isirayeli yose mu rugendo rwabo rwose.